tom gi gbel kutu hi wunu nale. Ebe ebu wezen nla ni inyot neso. Korum. Ezi eso weli su adima dingana. Eso heyu aje ekpe ekpida eya azi batangna adima ya onubo nyotni. Ele. Eso e weli su ya ejo su adima dinga. Yehuwa e weli su abaluwei elak e haloka nyatoyo. E adima. Puda se ele. Alwa tundu Israele bi ya laka gdekedim kpemyo. Yehuwa ta weli su adima wenis lakayo. Puto vey. Warezo sore adima gena. Ele. Mba balaka kwe kum sosom mbekwi rubu wayo. Eso weli su ba adima.
Izayi nyongoromo kaliti hu nga gwanzu yoduze. Ebusu ni sile. Mengezo me sage jao. Neba edimo zakeyo. Ma weli su. Minis deni jalem do. Izayi nyong nenuwa nga gwanzu kaliti luba yoduze. Kanya tutu ele enumo. Na bala azulmo du yele emazim. Na ebe sige bol jolo na. Ele gawa ebuto diye nao. Nede so jolo. Mbubi oyo ezimbe ubing.
Nale. Ezima abu muna aziritimi. Adima gede so zeto holo unakoyo. Piole. Talizi yu yuhuwa yu kikungbu eziritimna. Pudasile, tedi talibilim. Pio abu eziritimni yesu hireda, mbubi oyo, ezibadagu ekim yona. Yehuwa dosol ziruroka adima danyo daani ribolto. Ya ribolta adima wina bedemma unibasi yo. Yehuwa zolaza alwa tonduru dimu yo. Tuyo dundu tuwe ralanga dayo.
Matie nyung luru, kalitu lube yoduze. Ma adima dale, eli yodunu luzu ezisi na layayo. Padazi bo odu zakele, panenu we jami. Filipu nyung naza kalitu luru ni lube yoduze. Eda alay na teo. Pa gedera ngada, eroka adima. Seto estu ume, ne hii eso mbo edero yo. Ne eso de lang hezindirik balo ngbeikwe yo. Turok milanga ne mi mazum Yesu Kristo da.
Hali Yehuwa bizo ni eni adima winet lakra langa da yo. Ezo laziritim ni ba ezimta. Piti keta nangde, ya dono yo, ya buchon ruto dono, ya alwa tundur gato tilas nasi yo.
Kewa nino ananza, kalti nene naduz yoduze. Kesine unsu kibolo nyazoto. Ejong nyo yo jame. Ebizun eile eyukibano. Nebi jeng se itam. Matie nyung hiu nika gbanze. Kalti nidu zun luru yoduze. Ekba wakbanwa lube mba. Nekba gbasinze ne ese eso. Ebelwe echele domu ya. Nebabate ya.
Naduzu. Ebe yobu wezi Kristo mba ewu kigidizasi. Puve yo yoze eyu enyotuni yihua mbubi yoyo. Eya mbabo joru nubata yo. Peve ni disu eso yo. Nibining edama anga eruwaza langhezi ya kwa wewe utetukwekpe yoyo. Piyopu wezi ruo kigejizisi, nirizi tu urama.
Ebre nyung hiu, kalti nene nanza ne nene kakbanzi yoduze. Tige msi ndama, nerekbasi rama azolumdung, netumakibana labo. Edali mijije wida, ezinabe lako utamyo. Elesos rama adung, mbuyo enanze kia kunyota.
Yedan mbabo zole eso yodigbe luyo. Puzo nudunudu nyotini. Warezu sore bige na aziruo ki yehuwa aseiri dinage jizisi. Nilala adisu wazoro.
Uroma nyongurumo, kaliti hiu nungurum, ni hiu nale yoduze. Mbubi oyo miliwe bingza manamesinda, ne mendezi mivizugu jona kweo, ne ekbarung. Ya mamamamangbarung meko da, manamerega disu mbuyo biyo.
Nanza. Ebebu wezi nlani nyotineso. Ye mazo dom dungbel ku bibl da yotu yoyo. Mbuzo nu nyotun yehuwa. Ye irdimu nu rmazo mbumbu esolaba. Elong da so nu edomo yoyo. Pubuzo busundunduwe ne ezimie esozo olum nu elong boyo.
Yozue nyongurumu kaliti litezu yoduze. Patitaka yoka neyo kada ale nyonoda. Ele mmazo goyo wisindu. Nendok nila ndunduba magadayo tuyo. Tenele nga roku nye wizu jame beng, nerenele nga nya dililing niu, nebegang drom na udew. Kewo gurum, kalitu gurum ngulu na aduzu yoduze. Eyonu ege gube yodo, enuwe emu gede keda dom, ne e tengu guwe kim lara no mou. ne ene digbazi aba ajakeyo. Ele, ene ulileng ne gibo alibato, ne emazu ziyo duu ne wisiyo. Eyo enu ma mazi ene de ungu kunyo bono yo, kululu ga heza ne kine du tamyo. Mbuwa lake yo burongni.
Ye ndo yehuwa liu, ne uweni jisu eyo yo, mbezo ne inyotene. Ele, jisu we eze to ungu kdebu weze pa mzalim yo. Ye nzo lazi mmizi nye jisu lim yo. Pumunazi mmazi mbubi yo njisu yo, piyo rundu.
Matye nyung nanza, kalitu nanza yo duze. Ele yesu jo size. Pamoze, petekadono wa yike yo ayo wawonu wezu. E wawonu wezu roro tom dutelo ne esono dayo tibbe kwede yo. Ebre nyung hiunu gurum kalitu gurum yo duze. Tisu gale li da ungu bawa ni nye mbuba anoyo, piyo yo. Kalitu loro yo duze. Piele disu vego yo, pe sang erinu. Mbuyo wei enyo tune so yo, pumunize edisewe, ne heyo mbaba nyine yo.
Kagbanze. Ye enyo tune eso yo, waza senze nga hiu. Yehuwa jonne mbaba zo le yo boyo. Ebezo ne ehuzu boyo ne nabiyo edako ne bedisu gare, ne bele silida ongo bawe ne zibaga hiu wezu ma tenke wayo. Eba kururo roze rida atole laga senzi sibuzo nusukondru dumno gare, nudile siru gubu yoyo. Yehuwa wolo runumo ungubu glidri uziru tengdi wizu ujo udayo.
Kewa ninu nel nale, kalit nel lube ne nel litezu yoduze. Wei ubusu edinengyo, podwenu edengela. Mbaba amalo nangyo, muzu we. Manyimu goyizi menge nyabu yone mamal nang, mandrugu balogo yoyuse pisa ni muzuzi elagasidenga. Yakubu nyung nanza kalitu nanza yoduze. Ati edina, ee sinza ejare ekba adegene esogo indiye. Wei ezo laza eke ejare ekba adoyo, ebesu sogo indu. Kalitu litezu yoduze, enyote midine eso ne enyote edineme. Enyali minisi kuwe kemla rame, ebesu milanga kiririna. Eya mbame mili mazida yayo.